Počúvate Popni hlavou, zábavno-diskusnú show o kritickom myslení, v ktorej účinkujú Tomáš Hudák, Jakub Gulík, Samo Marec, Ján Markoš. V tomto dieli sa do diskusie pridal stand-up komik Juraj Šokotabaček.
Je čas na niečo ďalšieho hostia. Toto bola teória a nás vždy tak potom zaujíma, že ako to žijú konkrétni ľudia v živote, ako to majú možno oni hodené, jak to oni aplikujú vo svojom živote. A my si snažíme vybrať vždy ľudí, ktorí možno aj pre vás môžu byť zaujímaví.
Náš ďalší host nie je šachový veľmajster.
Áno, žiaľ, dnes sa nám to akosi nepodarilo. Je to človek, je to náš kamarát, to sa musíme priznať, ale je to už naozaj, že celebrita. Je to proste herec, improvizátor a podľa mňa skvelý komik Juraj Šokotabaček.
Čau, dobrý večer.
Usaď sa u nás.
Sem?
Tam.
Poď tu. Ahoj.
Jako sa má hlava?
Už asi s ňou nemôžem moc rátať. Našiel som reproduktor
hlavou.
Áno,
to ste vy nevideli, keď vchádzal, tak sa tak vystrel radikálne a bol tam reproduktor. Dobre, to bolo.
Aha, ďakujem. Tak tento ti vrátim.
Ďakujem.
Dobrý večer.
Juraj Šokotabaček, asi netreba extra predstavovať, je to extrémne busy človek. Ja vôbec nechápem, že dnes sa nám podarilo takto zladiť, že ty si mal dneska aký deň? Že...
No, ja som dnes vlastne od 6 rána točil hornej, dolnej.
A natočil si?
Je to všetko natočené. Je to fantastické, keďže nemecké vedenie Markízy naozaj tlačí na to, aby sme vyrábali, aby táto vec fungovala ďalej a krmila obývačky ľudí, ktorí sú ochotní si to zapnúť, tak im nevadí, že v jednom obraze teda ešte nesnežilo a hneď ten druhý na ňom už sneží. Povedali, že je to v poriadku.
Vieš, že toto sa nahráva, hej?
Tak
odvážne.
Neviem, ľudia to majú v telke, to si nemôžu nevšimnúť.
Toto vystrihneme zase, neradi by sme od teba prišli v hornej, dolnej.
No, ďakujem.
Možno, ale možno by im tiež nevadilo, že v jednom dieli je Šoko, je, v druhom už nie.
No práve.
Ľudia rýchlo zabúdajú.
Bol sneh, není, bol Šoko, není, vieš.
Môže sa stať, to je úplne jednoduché. Tá moja postava, tej sa môže stať čokoľvek. A veľmi rýchlo.
Počkej, ale ty žiješ naozaj taký, že rýchly život, ne? Ty lietaš ako keby medzi rôznymi pracoviskami, lebo jednak strašne veľa moderuješ, vystupuješ ako stand-up komič spojené s cestovaním, a potom nahrávaš, jednak Horná Dolná sa natáča niekde, v Hornej Dolnej, neviem, kde to je.
Je to Nová Lehota nad Piešťanmi.
Nad Piešťanmi, čiže toto potom v Bratislave robíš inkognito. Je ešte niečo, na čo som zabudol, ešte určite niečo v televízii robíš.
Všetky nerobí deti.
Áno, áno, hej. Čiže máš to tak rozhodené, že stíhaš ty vôbec sledovať ako keby, že to, čo sa deje, že...
Zaujíma ťa to takto?
Takto, určite ma zaujíma, čo sa deje, ale nemôžem povedať, že som nejaký človek, ktorý si už v poslednej dobe to robím. Minimálne si nájdem nejaký svoj obľúbený podcast, kde niekto zhrnie včerajšie udalosti alebo niečo, aby som teda aspoň...
Aj podcast mám. Keby áno, bol záujem.
Už som zachytil a bude záujem. Uvidíme teda, či sa pritom dá šoférovať. Ale, čiže to je akože vec, ktorá ma nejak dostáva do kontaktu s realitou. Samozrejme všetky tie veci, čo vyskakujú z mobilu, keď chvíľu sa na to pozeráš. A no to je asi tak to, čo mne vyskladáva realitu. Lebo naozaj ja sa zašiem na 2-3 dní do Hornej Dolnej, kde donedávna som nemal ani signál. Ako...
A to je aj dobré, nie? Akože
to,
niekedy...
je fantastické. Tam to, akože som to mal veľmi rád, lebo zrazu sa úplne odstrihneš od reality. Veľakrát, keď ti volajú ľudia, tak len to tak zdvihneš a povieš, že nedá sa. A máš pokoj. Lenže potom
ale on to hrá, viete. On normálne, mne som ho už neraz prekúkol, lebo som ho videl, boli sme v Bratislave pred predstavením a niekto mu volal, čo od neho niečo chcel a on v Bratislave v pohode signálom išiel.
Nie. To som rozprával s bývalou manželkou v kódoch. Ale nie, no tak tam je problém ten, že človek prekročí ten kopec, kde ten signál ťa zdrapne a teraz to začne pípať. A ja v momente, ako si tú SMS-ku prečítam, tak mám pocit, že vlastne už to mám zaradené v hlave a že už som to vyriešil. Čo vôbec nie je pravda. Potom ľudia veľmi rýchlo nadobudnú pocit, že na nich kašlem a že neodpovedám a povedzme si otvorene, oprávnene.
Veď ja si pamätám jednu kampaň, čo sme mali spolu robiť. A sme ju neurobili, lebo si ju neodpovedal. No?
Áno, áno.
A to už je premlčané.
Ďakujem ti pekne.
Ale to inak, že na tom sa si zhodneme, že to je tá najhnusnejšia vec týchto nových moderných komunikačných aplikácií, že on tomu druhému zobrazí, že prečítané. On vás bonzne, tá apka, že vy ste to prečítali a ten človek čaká, videl to tak a neodpovedal.
Tieto už nepoužívam.
Tieto už nepoužívam.
Šoko bol v tomto kráľom, bol prvý na tej priečke, ktorý mal najviac prečítaných správ. No.
Čiže si sa vrátil ku Nokia 339, či čo to bolo?
3310.
Jednoriadková.
Áno, akože v zásade to vystihuje ako moju mentálnu kapacitu, už fakt jednoriadkový, lebo naozaj párkrát som sa snažil riešiť pár vecí súčasne a dá sa to, len ani jedna nie je v poriadku, nie je dobrá. Hej, čiže ja naozaj ten multitasking úplne nezvládam a keď sa popri práci dejú nejaké veci, ktoré treba akoby online riešiť, tak ja ich odsúvam a snažím sa to delegovať niekam, kde to niekto zvládne. Takže už naozaj mám človeka, ktorý...
Máš svojho Číňana nejakého?
Mám, nie, Číňana nie, teraz sa to vôbec nie je výhodné, ale... ale... no... Ale mám človeka, ktorý je taká moja nárazníková zóna, dvíha telefón a odpovedá plnými vetami a v zásade aj narába nejakým spôsobom s mojim kalendárom, keď teda je to možné. Tak...
Inak, ale ja teraz musím zostúpiť, vy sa smejete, ale ja som dneska ráno sedel pri Národnej rade oproti hradu v Bratislave, lebo sme tam niečo boli ešte fotografovať a tam je taká malá kaviareň a naozaj došlo pár nejakých ázijských turistov, no pár, akože nejakých 20-30, ktorí vyšli z hradu a vošli do tej, do kaviárne, bolo pľuhavo, že si dajú kávu a tá čašnička normálne ušla. A normálne ušla spoza toho pultu a nemala to obsluhovať, ona sa tak zľakla, že vlastne, ja som videl ešte, jak mala roztvorený ten nový čas tam pred sebou, že ten vírus už je aj na Slovensku. No. A teraz oni, ak vošli, ona chytila takú paniku, že normálne sa pozerali s tým fotografom, že čo, ideme my robiť tú kávu, alebo vieš, akože...
Ja som tiež dnes chytil...
Sme ju normálne presviečali, že to je v poriadku, že nič sa nedeje. To prisahám.
Ja som tiež chytil malú paniku, lebo pokazil sa mi nabíjací kábel k počítaču, tak som si ho objednal cez nejakú slovenskú stránku, ktorá ale to objednáva a teraz mi prišlo to, že môžeš trackovať tú svoju...
No, to je z Číny.
Je to z Číny, hej, tak neviem, kto to prevezme.
Lebo oni tak robia, že dávajú a do toho, že pfej.
No.
A už to ide, vieš.
Pošli hudáka, nech ti to vyzdví.
To máš, no.
Ale aj takto vznikajú svojím spôsobom dezinformácie, že? Ak,
ja no už len to, že to, čo si presne povedal, mne je veľmi, sa mi nepáči, ale naozaj to môže spôsobovať, že aha, je tu niekto, kto vyzerá pre mňa ázijský a v tom momente akoby sa ho stránim, no.
Ázijci zmenia na jednu veľkú skupinu rovnakých nechcených Číňanov.
Tak,
hej?
No.
Ďalšia vec je, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, že keď si na to navykneme a naozaj v tom novom čase, alebo hoci kde inde 10 krát, tak potom každý Číňan už vyzerá taký nejaký chorý a horúčkovitý, hej.
No. Myslím, že to aj včera niekto urobil to porovnanie presne na Facebooku, hej, že Markíza vypustila vonku správu, že prvý prípad potvrdený na Slovensku, 2000 zdieľaní, o 30 minút dali, že tak sa to nepotvrdilo, 100 zdieľaní. Hej?
K tomu mám tiež takú škôlkarskú poučku, ktorá hovorí, že prvé slovo platí, druhé vyletí z gatí. A naozaj to tak funguje na internete, že vyvrátiť nejakú lož o 2 dní nemá veľký význam. Že je dôležité, aby ten čas bol čo najkratší, lebo ako náhle sa teraz rozšíri, tak už sa to nedá vrátiť späť. Ako zubná pasta do tuby sa tiež nedá už natlačiť späť.
Ale poznám, keď niekedy rozprávam o tebe.
Hej, ale ja som chcel povedať, že toto, keď si to teda vyslovil, toto známe porekadlo, ja som ho naposledy počul od oddávajúceho na mojej vlastnej svadbe, že... tak povedal, prvé slovo platí, takže už som z toho nevedel nejak vycúvať. Ale...
Manželka o tom vie, že to bolo takto.
Nie, toto tiež vystrihneme ako tú hornú dolnú.
Takže ja jej to poviem osobne.
Ale, Šoko, tebe sa niekedy stalo, že už si niekedy aj ty naletel nejakej správe, ktorá nebola pravdivá, alebo že, nedaj Bože, si ju aj zdieľal?
No ja som...
A čo potom robíš takých prípadoch, že vieš si priznať vinu? A...
No, tu, ja myslím, že to človek musí, ak je len trošku akože mentálne v poriadku, tak skrátka musí naznačiť, že aha, prepáčte. Lebo takto, niekde to akokoľvek, tak predsa len cez tie sociálne médiá, alebo čo to je, ja asi oslovujem celkom väčšiu skupinu ľudí, lebo mám tam tých followerov alebo niečo. A oni si
nehovor o nich ako o veciach.
Prepáčte.
Niekoho.
Prepáčia. Čiže keď tam vypustím niečo, čo sa neskôr ukáže ako buď blúd, alebo teda nie je založené na pravde, no tak to potom naozaj sa snažím nejakým spôsobom naznačiť, že nie, toto som pustil von a za akých okolností som sa k tomu dostal. Jednoducho vysvetliť tú svoju cestu, tak nejak akože, no presne ako si povedal, že no neklamať, no a nevedome. Mm-hmm. Čiže to je jedna z vecí, ale že či som narazil na také, tak poznáme teda, nebudem menovať Emu Drobnú, ale... Poznáte tu jej teóriu, ja ju mám rád a je to vynikajúca baba a áno, plochá zem, hej. A ja som narazil na zdroj, hej. Ja som narazil na zdroj, chalani. Raz sme točili niečo a zobrali ma do skúšobne Marian Čekovský a vlastne Smešo z Lava Gancu. A ja mám pocit, že to je ich projekt, že oni si vytipujú niekoho a začnú mu rozprávať tieto bláboli, hej, že počúvaj, nie, vážne, pozri si dva komíny, keď si ich porovnáš, tak oni sú rovnobežné, keby bola zem zakrivená, hej, a teraz všelijaké takéto merania a somariny, tak sú trošku od seba, hej, vieš, a začnú rozprávať, že pozri sa, tu všetci rozprávajú, že tá, ale to... Tie fotky z toho z vesmíru, to nie je pravda. My sme ešte neboli vo vesmíre, hej. A teraz idú do teba plné bomby a ty naozaj chvíľu nevieš, lebo ja mám pocit, že to bola ich hra, že počkaj, ja sa odtiaľ to dostanem, iba keď pritakám, že aha, dobre, alebo tak som ich poslal do zadku a bolo to v poriadku, ale naozaj, akože dali si záležať. Mm-hmm.
Ono, niekedy sa človeku aj stane to, že vlastne ty musíš vedieť veľmi rozlíšiť, že kedy to má zmysel vysvetľovať, mm-hmm. že to tak je a kedy vlastne nie. Ja som zažil taký príklad, ja som robil 4 roky v RTVS v spravodajstve a my sme vysielali futbal v zime. Myslím, že išlo o zápas...
Pamätný zápas Polsko-Slovensko.
S Polskom. A my máme takého produkčného u nás, ktorý musí dvíhať na spravodajstve, keď niekto volá, to je taká linka, kde sa hocikto z vás môže dovolať, keď chce niečo riešiť z RTVS. A volal tam nespokojný divák futbalu, ktorý normálne dvihol a ten náš produkčný ostal úplne šokovaný, lebo on volal štýlom, že prosím vás, a vy ste tam všetci úplne, že drbnutí, však vy nevidíte, že tam sneží, že tú loptu není vidno, však to vymente tú loptu za oranžovú. Ten zápas sa hral v Poľsku. A teraz ten produkčný tam sedel a viete, on mohol toho človeka poslať niekam, vysvetli mu, že ste úplne blbý, však to my s čom my s tým máme a blabla, ale on nejak chcel byť slušný a pochopil, že to nemá zmysel to vysvetľovať, to by bola strata času na ďalších 15 minút, tak mu len povedal, že ďakujeme za upozornenie, veľmi si to vážime, urobíme, čo je v našich silách. A zložil. Priateľa, do 2 minút asi aj tým Poliakom v Poľsku došlo, že už tú loptu pomaly není vidno, tak ju vymenili za oranžovú. Áno, správne predpokladáte, do 5 minút zvoní telefón. My už sme prišli, sme vedeli, že toto, že daj to nahlasiť ty. On to dvihol a pán povedal, prosím vás, 20 rokov zvyknem volávať už do RTVS, ale toto som ešte nezažil. Takú promptnú reakciu, ja si to veľmi vážim a konečne som hrdý a chválne som rád, že platím koncesionárske poplatky. Ďakujem veľmi krásne, mene všetkých koncesionárov. Predstavil sa, položil. A tam si zrazu uvedomíš, že vlastne niekedy, akože fakt asi to nemá ani cenu vlastne vysvetľovať, že viete, no to bolo celé inak, že vlastne to sú také tie neškodné veci, ktoré nemajú vplyv na náš život, ale potom sú možno ale iné veci, ktoré sa už našho života dotýkajú oveľa viac. A to, tam možno smeruje taká moja otázka, že ty napríklad máš nejaký referenčný okruh ľudí, s ktorými sa ty rozprávaš, ktorých ty berieš ako autority a myslíš si, že je to dôležité mať vo svojom okolí, lebo je jasné, že nikto z nás nemôže byť odborník na všetko. A smerujem k tomu, že ty buduješ takú nejakú sieť, že si rád, že máš, neviem, nejakého známeho aj medzi lekármi, niekoho medzi automechanikmi, niekoho, vieš, že s ktorými sa vieš možno vo veciach, ktorým nerozumieš, akože získavať od nich informácie, ktoré majú relevantnú hodnotu.
Ja myslím, že je to prirodzené pre každého, že si nájde niekoho, komu verí a potom ho vníma ako relevantný zdroj, alebo teda pravdy, blízko pravdy. Ale áno, mám takých ľudí a práve, lebo takto, ja sa vyskytujem akoby na verejnosti a myslím si, že veľa ľudí si o mne myslí, že sme kamaráti, lebo som taký ten, taký akože, ako sa to povie po slovensky...
Verejný kamarát?
Verejný kamarát.
Profesionálne príjemný.
Nie, ja som v zásade milý na ľudí, hej, lebo ľudí mám rád a to dúfam, že sa mi nikdy nepokazí. A myslím si, že to je jedna z vecí, prečo som sa možno, že niekam dostal. Ale druhá vec je dôvera, áno. To sa ťažko získava u mňa. Ja celkovo mám problém s autoritami, preto nemôžem pracovať v nejakom pomere, tak som na voľnej nohe. A tak vlastne aj môj pomer celkom nevydržal. Takže...
Som chcel, ale som mlčal.
Ďakujem, vážim si to. Ale čiže mám okolo seba kamarátov, ktorých som si tak ako keby dlhodobo tak testoval. Netvrdím, že to bolo nejaké zámerné, ale vlastne zisťuješ, že do akej miery zdieľajú tvoj pohľad na svet. Lebo tam ide v prvom rade o hodnoty, hej, že čo je pre nich dôležité a ako oni vnímajú, ja neviem, povedzme ľudskosť alebo niečo. No a na základe toho už potom si ochotný si nechať vysvetliť veci, do ktorých nevidíš, pretože si... predpokladá, že vychádzajú z podobných tých balíkov, ktoré môžu sformovať osobnosť. Čiže na konci dňa je tam niekto, keď ja viem, že pán Tabaček, dajte nám nejaké stanovisko k súčasnej politickej situácii. Čau Tomáš, prosím ťa, nemáš číslo na sama? Vieš, alebo tak, no. Čiže, alebo Kubovi volám samozrejme.
No, ale počuj, ale toto je jedna vec, akože jasné, to sú ľudia, ktorí sú blízki, ale napríklad máš, alebo vyhľadávaš, alebo diskutuješ aj s ľuďmi možno, z ktorých na názorom nesúhlasíš, alebo sú možno z iného názorového spektra, že alebo diskutoval si niekedy naposledy s takým niekým?
Vieš čo, ja mám takú skupinu, my sme šiesti chalani z Gimpla, kamaráti, hovoríme si Giboni a ja som naozaj vďačný za túto skupinu, pretože chodíme 3-4 krát ročne na nejakú chalupu, odtiaľ sa chodí na túry a tak ďalej bežkovať a tam vlastne vtedy aj spolu trénujeme na tej postave, ktorú potom hrám v Hornej Dolnej, ale áno, alkohol som myslel. A to sú práve chalani, ktorí môj humor, sú k nemu veľmi kritickí, aj vôbec k tým veciam, ktoré robím a teda veľakrát, keď len jemne stúpim mimo, tak si to vyžeriem brutálne. To je jedna vec a vždy sa nájde z tej skupiny šiestich niekto, kto oponuje. Jeden je špecialista, on oponuje vždy, aj keď to nie je jeho názor, on len ponúka protinázor, aby teda...
Neužitočné cvičenie.
Taký je to... diablov advokát.
Ano. Je to také, akože je to milé, no do prvej facky. Ďakujeme, že ste nám dali šancu, dovidenia. Takže to je veľmi dobré, lebo to je banda ľudí, ktorí sú pre mňa dôležití a naozaj mienkotvorní a vtedy vznikajú práve takéto veci, že dobre, on sa rozhodol obhajovať, keď sa napríklad bavíme, lebo väčšinou to vyjde tak, že sme napríklad u mňa na chalupe, tak ideme pešo voliť, hej, tak to sme trošku rozbili volebný pomer, teda si hovoríme na Makove, kde ja mám tú chalupu, lebo sme sa tam šiesti vybrali a zrazu ten balanc sa úplne stratil.
O 100% stúpla volebná účasť.
To nie je len, tie výsledky neboli také, ako boli predtým, úplne pre tú lokalitu, ale to nie je naša zásluha, samozrejme.
To aj počas posledných volieb, akurát v ten istý deň bol aj Svetový pohár v Jasnej, tým pádom veľmi, takže tisíce ľudí išli voliť do Demenovskej doliny.
No.
Myslím si, že miestni asi neboli úplne spokojní.
Áno, úplne to rozhodí tie preferencie, alebo teda tie výsledky, no. Čiže...
Dobre, a vieš napríklad pri diskusii byť akože, že vieš vybuchnúť, že strátiš nervy?
Áno.
A stáva si to napríklad aj v tom virtuálnom priestore, alebo tam moc ty
nekomunikuješ? Ty tam netrávíš až tak akože veľa času, že?
Netravím. Ja ten virtuálny priestor vnímam, akože má to byť, pretože ak je niekto môj fanúšik, a ja mu za to ďakujem, vážim si to, som rád, keď vidí, čo robím, čomu sa venujem a čo je pre mňa zaujímavé, ale nedávam tam nejaké kontroverzné veci, aby vznikali. Ale samozrejme, ja neviem, niečo natočíš, alebo tak, niekto to zazdieľa, tak samozrejme sa k tomu začnú ľudia vyjadrovať. A úplne každý človek, ktorý je akoby z fachu, ak to tak môžem povedať, tak hovorí nečítať, nečítať, nečítať. Mm. Nečítať o sebe, lebo sa dozvieš, hej. To je jedna vec. A druhá vec je, že... naozaj, to sa mi stalo x krát, že máš dobrý deň a dal si von nejaké videjko, alebo tak sa z neho tešíš, lebo je to možno nejaká milá spolupráca, alebo niečo. A začneš to čítať a v priebehu 3 sekúnd si vytočený, je ti smutno.
A zistíš, vlastne, čo si zač vlastne.
A zistíš, čo si zač a je ti zle z toho. A potom je ďalší ten taký akože moment, že dobre, tak ja idem bojovať, ja idem tomuto človeku vysvetliť, ako to je všetko, ale to je absolútna strata času, pretože...
Mm-hmm. Ale je to tvoja skúsenosť, alebo si už zažil niečo také, že to vysvetľovanie malo zmysel a že to nakoniec viedlo k tomu, že ste si minimálne že vyjasnili?
Áno, áno, zažil som akože dva protipoly, ponúknem. Jeden bol, čo človek mi začal písať pomerne systematicky, že on sleduje moje verejné vystupovanie a vidí, ako používam gestikuláciu a že na základe toho on zistil, že ja som robil v nejakej tajnej rozviedke a podprahovo odovzdávam odkazy, hej? Že je to nejaká vec, kedy vieš takto systémovo vlastne, bez toho, aby si to vyslovil, podprahovo odovzdávať odkazy, ktoré ľudia...
Teraz čo odkazuješ?
To s tými rukami, čo robíš, áno?
Ja to robím vždy, no tak to je, hej, Mišo Kubovčík, keď ma zdraví, robí toto, hej, lebo to je, ja tak gestikulujem, no a...
Už ťa vypli, Tomáš, už ťa vypli.
Hej. Asi si sa vybil, alebo
asi
si to
som vypol. Som sa mutol, neviem. Ja len, že, no už to musel povedať, že som si všimol, jak si to povedal a si to prezradil, ak tak traja siskári tu na ten nenápadne, čo si zapisovali. Takže...
Nie, ja som im práve týmto povedal, že chlapi, títo sú v pohode, že nám kašlite na to. Čiže to bolo také, hej, že s ním som, akože, že to nemyslíte vážne a fakt som sa chcel dozvedieť viac.
A vysvetlil si mu to, hej, či?
Nie, nie, toto nebolo ono. Toto bolo, že len každou akoukoľvek odpovedou som sa dostával hlbšie do jeho teórie a mu to zapadalo a rozprával o tom, že je presvedčený, že ja, keď som bol, ja neviem, niekde v Anglicku, že som sa s niekým stretol a mi boli odovzdané nejaké informácie. Čiže človek so svojím vlastným vesmírom. No a potom ale sú samozrejme také, že ja neviem, dal som nejaký status, ktorý zaváňal názorom, čo ja teda nerobím často. Vyhýbam sa názoru. Počkaj.
Už vypli aj teba. Vidíš to?
Je to mutnuté? Dobre. Hej, hej, ale Kubo to vie s mikrofónmi.
A neviem, ako som to spravil.
Teda no, minimálne.
Toto inak takto vyzerá v praxi monkey see, monkey do. Neviem, či ste to...
Čiže nie, ja si teraz nespomeniem na konkrétny príklad, ale podarilo sa mi párkrát vysvetliť, že nejaká rozhorčená pani, áno, viem, že napríklad v inkognite. Jedna pani mala so mnou obrovský spor o tom, že ja používam slovo sranda, ktoré je nespisovné a išla veľmi do toho a tvrdila, že teda to sa nesmie robiť a nemá robiť v televízii. Je to verejný priestor a nejakým spôsobom ovplyvňujeme toho diváka, mali by sme ho edukovať našou rečou, blablabla. Tak ja som jej na to dal takú odpoveď, že ja vlastne som veľký obdivovateľ Jana Vericha, on mal také pojednanie o srande a vnímam to slovo ako také dedičstvo niečoho takého, za čo, alebo tak ja považujem to, že to, čo robím, teda ešte jednoduchšie povedané, myslím si, že sranda veľmi dobre vystihuje to, o čo sa snažím v humore.
Jasné.
No a takže toto som jej tak pekne rozpísal a ona na konci normálne uznala, že ďakuje za vysvetlenie a že z tohto pohľadu a aspektu to berie.
Mm-hmm. Jan Verich je okrem iného autorom aj slova, ktoré popisuje, keď rozprávaš príbeh a na konci všetci zistia, že vôbec nie je vtipný a že anic kdota.
Anic kdota.
Anic kdota.
Anic kdota. My to... na to máme taký náš, že Jotem byl, že?
Dobre, ale, asi už úplne...
Že... Ale ja môžem jednu vec ešte úplne nazerať, to by možno som tak smeroval ešte na vás oboch aj na teba, Jano, že, lebo my sa rozprávame veľakrát o tom, že to kritické myslenie nás má viesť k tomu, že na základe argumentov by sme mali vedieť si vytvárať názory. A veľakrát to tak vyzerá, ako keby, že jedni mudrujú a tí druhí musia akože priznať tú pravdu, ale ako keby málo kedy sa stretávam, aspoň ja v tom aj verejnom priestore, že niekto ako keby verejne prizná, že áno, na tieto argumenty ma presvedčili, ja som na túto vec zmenil názor. Je vo vašom živote taký nejaký príklad, nejaká vec, kedy sa vám toto udialo, že zrazu, že ste mali na niečo možno silný názor, možno podložený vašim doterajším zmýšľaním a zrazu tie argumenty v nejakej diskusii vás presvedčili a vlastne aj vaše rozmýšľanie kritické na tú tému dospelo k tomu, že teda mením názor.
No, ja mám skôr taký trošku iný príklad, že bola vec, ktorú som akože ignoroval a ktoré som si myslel, že však to ako není to až také dôležité a zaujímavé a že prečo by som tým mal tráviť svoj čas. A zmenil som názor v tom zmysle, že teraz to považujem za dôležité. A to je vlastne to, čo sa deje s našim počasím a podnebím a vlastne so zmenou klímy. Tak to je veľmi ako keby silná vec, že tak pred 2-3 rokmi to pre mňa vôbec nebola téma. Som si povedal, OK, však príroda tu bude vždy, to je v pohode. ale vlastne ako som aj písal túto knižku, tú silu rozumu, tak som vlastne sa tým viac musel zaoberať a povedal som si, fúha, však tak to je teda reálny prúšvih. Ešte môj otec je vlastne profesor fyziky a keď sa on so mnou rozprával o tom vlastne, čo sa deje v atmosfére a prečo sa vlastne zohrieva Zem a tak, tak on sa na mňa tak díval a hovoril, že ty si môj syn, však ty o tom vôbec nič nevieš, ty tomu absolútne nerozumieš, ty si akože neandertálec, čo sa týka fyziky. Tak to bolo pre mňa také, také silné, že si vrajím, že OK, tak tu by som tu mal ešte ako vedieť viac a je to dôležité.
A možno tak jeden posledek k tomu, myslím len z tvojej strany, kým Šokol nám niečo povie, ako to ty vnímaš? Lebo veľakrát je to častokrát prezentované, ako keby, že to bola hamba, že aha, predtým zastával a sa bil za toto a zrazu ako keby, buď to niekto označí, že otočil si proste kabát, alebo že proste zrazu, ako keby sa stávaš nedôveryhodnou osobou. Ty to ako vnímaš? Že tá schopnosť vedieť si uznať chybu a zmeniť názor je skôr výsadom múdrych ľudí, alebo je to proste možno prejavom nejakej samotnej nestálosti v názorovom zakotvení samého seba?
No, tá emócia, ktorá sa mne s tým najviac spája, je taká úľava a vlastne taká to je trošku, keď, ja neviem, či chodíte na spoveď, ale keď sa človek vyspovedá, tak vlastne potom má taký ako pocit takého uľahčenia, že OK, svet sa trošičku ako keby napravil. A tu je to podobne, že proste nie je ten názor alebo nejakú takú vec, o ktorej už nie som úplne presvedčený, ale vlastne akože nechcem to pustiť, lebo to je súčasť mojej nejakej identity a som na to pyšný. Je vlastne ťažké strašne, je to nepríjemné, je to také akože toto, keď to človek konečne schodí a povie, dobre ľudia, sorry, akože toto bola riadna hovadina, čo on si myslel, tak je to vlastne strašná úľava, že človek môže byť o niečo viac sám sebou a je to príjemnejšie. Čiže obdivujem to u ľudí, ktorí to dokázali urobiť, však aj ten mladý chalan teraz, čo ako keby odstúpil z jednej z kandidátok preto, pretože mal nejaké rasistické výroky, keď mal 16 rokov, ale teraz je schopný povedať, OK, dobre, takto som bol teda riadny debil, keď som mal tých 16 rokov. To je niečo, čo je podľa mňa v istom zmysle obdivuhodné, aj keď tie názory samozrejme vtedy neboli. Takže toto sa...
Ja som sa napríklad uvedomil sám na sebe, že ja neviem, jak ste to mali vy, ale ja si pamätám, že ja som veľmi dlho ako žil v presvedčení, že hovorím ako taký svoj osobný príklad, že ten útok na Irak vedený vlastne tou americkou alianciou bol oprávnený a že bol na základe reálnych akože faktov a dôkazov o tom, že ten Husajnov režim tam reálne má zbrane a že vlastne po nejakej dobe som vlastne práve pod ťahou tých argumentov a toho, čo som bol ďalej, ako som musel pripustiť a vlastne zmeniť v tejto veci názor a viem, že vtedy ako keby možno u mňa prišla iná emócia, nejako u teba taká tá úľava, ale skôr proste také, že človek je zrazu na strane pravdy, že nemusí ako keby obhajovať proste niečo, s čím akože vnútorne by už nemohol byť stotožnený. A že ako keby to bolo aj strašné v niečom, ako keby veľakrát, jedna vec bola to vyriešiť sebe, ale potom to vedie zrazu odprezentovať ten názor aj pred ľuďmi, ktorí ma predtým videli veľmi zápalisto a vášnivo obhajovať úplný opak. A potom možno to bol rozdiel nejakých troch, štyroch rokov. Čiže Šoko, ty si takéto niečo...
Ja mám prekvapivo tiež ako veci, ktoré sa týkajú v zásade planéty, lebo prvé, čo mi napadlo, keď si to povedal, tak sú že plasty, hej. Ideme rušiť vlastne plastové, jednorázové plasty na Slovensku a je to samozrejme fantastické, ale teraz som čítal nejakú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že to je síce zaujímavé a samozrejme mikroplasty sú veľký problém, vyskytujú sa vo vode, v pôde a prakticky všade, ale v momente, ako úplne obmedzíme alebo by sme vypli tieto plasty, ktoré na niečo slúžia, tak to, čím ich ideme nahradzovať, napríklad papierové tašky, hej, o ktorých si povieme, že aké je to parádny zelený krok, vo výsledku môžu znamenať, že ak ich budeme konzumovať a potrebovať v takom veľkom množstve ako igelitové, tak budú mať oveľa vyššiu CO stopu. Hej. To je jedna vec. Ich výroba, hej, lebo je to náročnejšie. Ďalšia vec je napríklad jadrová energia. Že Nemecko vypína jadrové elektrárne a do 2022 by mali byť všetky odstavené a je to silný trend a teraz urobili taký akože prieskum po dobe, kedy už niektoré vypili, tak zistili, že ich to stálo, ja neviem koľko, 110 miliárd eur, ja neviem, či hovorím presné čísla, ale výsledok je, ktorý sa paradoxne v tejto, a to je zase vec, na ktorú by som narazil, že dostaneš 100 eur teraz alebo 110 zajtra, tak v rámci tohto zdravia zistili, že v súčasnosti tým, že museli zapojiť asi aj tepelné elektrárne, kde spalujú uhlie, že majú vyššiu úmrtnosť na veci, ktoré sú spojené práve s respiračnými problémami, oveľa viac častíc majú vo vzduchu, čiže nepriamo to spôsobuje viac úmrtí momentálne. Hej, len si zober, že ona dožije tá jadrová elektráreň a teraz ten odpad a tieto veci, že čo to môže vo výsledku spôsobiť. A ja len tým chcem povedať, že jasné, že jadrová energia pre mňa nie je cesta, hej, ale takisto ani plasty. Len každá tá vec má nejaké svoje, akoby aj ten protipól a ja si myslím, že zlatá stredná cesta alebo hľadať mieru je veľmi dôležitá. No.
A treba rozmýšľať.
Minimálne dať šancu rozumu.
Tak sme sa tu popriznávali k veciam.
Ja už mám záverečný mesiž, lebo tým sme sa dohodli, že to skončíme, lebo nemôžeme sa tomu úplne vyhnúť v rámci kritického myslenia, že sme v predvolebnom období. Len nám zaujímavá taká jedna vec, že v rámci toho, jak vy máte nastavené svoje kritické myslenie, že čo sú pre vás možno hodnoty, na základe ktorých sa vy chcete rozhodovať, alebo čo budú tie kritériá pre vás. Lebo tam je tiež akože veľká, veľmi prezentovaná ako keby snaha a veľa v svetu sa nás snaží získať si na svoju stranu. A že mňa zaujímalo len naozaj, že kritériá, že na čo si vy dávate pozor pri tom, keď sa rozhodujete napríklad pri takejto dôležitej veci. A už naozaj stručne na záver.
Úplne stručne. A ja sa snažím hľadiť do minulosti a nie do budúcnosti. To znamená, nezaujíma ma až tak, čo ten človek hovorí, sľubuje a aký má, neviem, aký program v tomto okamihu, ale čo urobil v minulosti. Jo, že prejdem si životopis, pozriem sa, kde bol, s kým bol vo vláde, kde fungoval, či mal styky s mafiánmi a tak ďalej a tak ďalej. A či v minulosti kopal do slabších a či klamal. To vyradí pomerne veľa ľudí.
Áno, bez debaty. A ja mám teda takisto, že či sú splnené také tie základné princípy, ktoré sú pre mňa dôležité, áno. Nebyť rasista, nepotláčať alebo nešíriť nejakú nenávisť a tak ďalej. Myslím, že tie veci ste tu spomínali a myslím si, že je to jednoznačné. Ale pre mňa je taká zaujímavá vec, ktorú som tak niekedy prijal ako myšlienku, niekde som to čítal a veľmi sa mi to páči, že netvrdím, že to tak má byť, ani to nechcem nikomu podsúvať, ale ja ako občan by som napríklad rád žil v krajine, kde demokracia funguje dobre, aj keď ono je to také ako ťažko definovať, čo to znamená, kde ja ako občan sa nemám tendenciu a nemám nejaké vnútorné pnutie zaujímať sa o politiku. Pretože sú tam odborníci, ktorí riešia veci a tým pádom ja len som informovaný o ich výstupoch.
A schvaľuješ, alebo neschvaľuješ tak, vo voľbách.
Hej? Presne tak. A
si sa predstavuješ ako takého rímskeho cisára, ktorý už len sedí doma pri telke, pozrie si správy a robí, že...
A
teraz ma zabavte, hej.
No je toto dobré, ty preč.
Nie, no to je to, že ja sa neinformujem o tom, ako rušňovodič ovláda vlak. Vie ho viesť a tie vlaky... Dobre, zlý príklad. Dobre, týpek, čo robí Sadro Kartón. Hej. Nie ten, čo robil mne, hej, ale...
Čiže zase zlý príklad.
Ale...
No, do istej meri sa trošku informovať musíme vždy.
Je to utopia,
vždy.
Hej, ale... To,
ale musíme sa informovať vždy, ale asi myslím, že viem, čo tým chceš povedať, že je dobré možno sa informovať, informovať sa proste teraz a robiť správne rozhodnutie, aby sme potom neskôr, keď už budeme môcť sledovať výsledky nášho rozhodnutia, sa nemuseli až toľko informovať.
A nemuseli sa báť. Len ide o to, že či tam zvolíme ľudí, ktorí, okay, dobre, ty tu sú možno za jadrovú energiu, ale že chápem prečo, ale nejdem bojovať o to, že vieš, v súčasnosti a vždy pred voľbami za poslednú dobu vnímam to, že sa tu naozaj eskaluje nejaké napätie. Každý sa potrebuje nejak politicky buď zaradiť, alebo minimálne komentovať situáciu, aby sa vyhranil voči ostatným, aby bolo jednoznačné, že ja som ten a mám to takto. Tá spoločnosť je úplne vo vare, čo vidíš už len, keď sa hrá hokej možno, ale vtedy ich to viac menej spojí. A toto nevidím rád, lebo zrazu je to zaujímavý moment, pretože vidíš, ako z tvojich milých kamarátov sa stávajú hovada v istých momentoch a to trošku triedí. A to je tiež zaujímavé.
No a preto vám želáme všetkým, aby ste v tomto hektickom období, kedy sa budú vládnu hlavne emócie, si zachovali hladnú
Chlad v hlave.
Chlad v hlave.
Ja som sa práve pozrel, že či ešte Andrej Danko je vo funkcii. Ešte je.
A aby ste naozaj, akože želáme vám, aby ste naozaj vedeli to hlavu pohnúť, aby ste naozaj v kľude, racionálne. A možno aj na základe toho, čo sme vám možno dneska dali, možno nejaké impulzy na rozmýšľanie, že si to zoberiete so sebou, lebo my si veľa z toho berieme hlavne s Jakubom, že sa niečo nové jeden od druhého dozvieme na týchto akciách. A ešte chcem využiť taký malý moment, Kumko, že by sa mohli, ak si zoberieš mikrofón od tohto. Je to taký priestor pár minútový, ak by ste sa chceli využiť, opýtať čokoľvek, či už Šoka sama. Dobre, a Janka Markoša ako človek, ktorý, ak máte niečo na srdci, čomu ste nerozumeli a chcete sa opýtať, tak kľudne ruku hore, je tam to, my vás odtiaľ naozaj nevidíme. Oni budú počuť nejaký hlas a to je túto, úplne celé. Áno, máš, pani, výborné.
Som si našiel pani, nech sa vám páči.
Tak možno som aj najstarší účastník v tomto priestore, ale ani sa tak nechcem opýtať, ale tuto pánovi filozofovi by som chcela povedať, že ako učiteľka, ktorá s 30-ročnou praxou, som bola občas pre takou dilemou, keď som sa pomýlila a povedala som niečo také mimo, či sa mám teda priznať, alebo či to mám zahrať do autu, ten môj nejaký omyl faktografický. No, a vtedy som si spomenula na svojho profesora, pána Jozefa Mistríka z Vysokej školy, z univerzity, ktorý nám raz na prednáške popísal husto celú tabuľu. A keď bol niekde vpravo, celkom rožku dole, pacol sa po čele, tak sa zahľadil na tú tabuľu a hovorí, ale čo to trepem, veď to je inak. Chytil špongiu, zotrel tabuľu a začal znova. Takže odvtedy to mám taký zážitok, že keď človek, keď sa nehovorí pravdu, alebo chtiac, nechtiac povie niečo mimo, že je úplne najlepšie sa priznať. Takže to len tak.
Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne.
Máme tu ešte možno, keby máme tu aj už vám známe tváre Alexandra Rozáliu, Petra Martina, keby možno štyroch z vás poznáme už po mene. Takže, ale naozaj, ak ešte hovorím, asi není tu každý deň šachový veľmajster, tak ak vás niečo ešte v rámci toho, lebo on je naozaj nabuchaný, každopádne, ako myslím, nabuchaný vedomostne, tak to... Tamto, tak ja...
Ideš
kým tak... ty prebehneš, idem ja, ty si získal pani, ja pozri hneď chlapa. Nech sa páči.
Neviem, či sa mám tým chváliť, že ste si získali chlapa?
Nie.
Dobre. A chcem sa opýtať pána šachistu teológa, keďže som troška trenér a športom určitých. A keď hráte šach, veríte a ste teológ. Pri partiách viac veríte sebe alebo pánu Bohu?
Je také príslovie, že pomôž si aj Boh ti pomôže. A to, myslím, sa dá aplikovať aj na túto situáciu.
Percentuálne.
Tu sa môžeme percentuálne opýtať Alexandra, on je odborník na čísla.
2,3, že?
Snažím sa robiť, čo je v mojich silách, ale niekedy pomôže aj to šťastie. Alebo ako by sme to nazvali.
Pardon, ja som vám zobral tento mikrofón. Som nevedel, že tu budete si tu rozohrávať dialog. Tak...
Čiže viac veríte sebe ako pánu Bohu?
No ono, keby som len tak sedel, tak ono si nepotiahne, takže musím veriť seba.
Ďakujem.
Horšie to môže byť, keď sa stretnú dvaja šachisti teológovia.
Môžete tam... si pokecať backstage. Ešte tuto Martin by sa chcel niečo spýtať, možno, že aké pivo pije Šoko.
Nie, ja by som sa rád opýtal. Bavili sme sa na začiatku, že vy v podstate vytvárate, alebo teda Tomáš Hudák hovoril, že vy vytvárate, dajme tomu nejaké rešerše týždňa, hej, o tom, že čo sa vlastne deje v politike alebo podobne. Mňa by zaujímalo, priznám sa, že dajme tomu, ja mám o politike veľmi, dajme tomu, nie subjektívny názor, ale akože malý rozsah vedomostí a väčšinou sa ku mne, dajme tomu, ako aj možno k väčšine publika dostane len to, čo, dajme tomu, sa prezentuje tak, že verejnejšie, čo nie je potrebné si dohľadať, že je to niečo, čo naozaj sa tlačí dopredu, či už to, dajme tomu, politickí oponenti tlačia, alebo to prezentujú samostatne politici. A sú to väčšinou veci, ktoré buď im majú pomôcť, alebo uškodiť. A chcem sa opýtať v podstate, že keby som si chcel keby som sa chcel dostávať k informáciám, ktoré nie sú úplne propagačné alebo dispropagačné, keď to tak poviem, kde v podstate hľadať tieto informácie, dajme tomu na dennej báze, čo sa týka či už tlače, alebo médií, ja neviem, či konkrétne nejaké,
jasne,
alebo a ešte ďalšia vec, keď dajme tomu, mám úprimne, že dajme tomu o politiku záujem, že chcem si ten názor utvoriť reálny, na základe naozaj reálnych skutočností, dohľadateľných faktov a dôkazov toho, že niečo vykonávajú, naozaj produkujú, že sú to neni len tie plané reči. Ako najideálnejšie sa dajme tomu v krátkom čase, ktorý by som vedel obetovať počas toho týždňa, dostať k tomu, že by som si vedel napríklad ako vy utvoriť ten celkový obraz relatívne v dosť kratšom čase. Že áno, sú ľudia, ktorí majú reálny názor o politike a jasne, vedia ho prezentovať. Problém je v tom, že ich niekto odsúdi na základe toho, že áno, ty si povedal toto, toto. Ale majú len maličké spektrum informácií, ktoré získali na jednom mieste. Čiže aj ten človek, ktorý sa tomu venuje a je odborník, tak môže mať pravdu, len v konečnom dôsledku neviem, od koho ja si naozaj tie informácie mám brať.
Naozaj dôsledne položiť. Ďakujeme. Ja som práve len chcel povedať jednu vec, že je to, nie, ale naozaj ďakujem veľmi pekne, lebo toto je naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá otázka. My sme tak radi, že sa práve na tieto veci pýtate. Len taká rada, keď raz budeš žiadať ženu o ruku jednou vetou. Dobre, naozaj.
Len bolo to ťažké bola povedať.
Ja viem.
Ale toto bola jedna veta. Ja som tam počul tie čiarky, áno. No takto, začneme od konca, že môžeme si asi týkať. Ak sa chceš rýchlo zorientovať v tom, že ktorá strana čo chce, najjednoduchší spôsob prečítať si volebné programy. Niektoré strany, nebudem konkrétne menovať, Smer nebudem menovať, sa ešte nedopracovali k tomu, aby napísali program, aj keď teraz sú 4 týždne do volieb. Ale vo všeobecnosti, ak chceme vedieť, kto čo chce robiť, tak si treba naštudovať program. A čím viac je tam konkrétnych riešení, vrátanie čísel, že chcem urobiť toto, chcem to urobiť takto, toľko to bude stať a toľko bude zisk, alebo to je jedno. Jednoducho, čím presnejší, konkrétnejší program, tak akože tým lepšie. A to je jedno, že či s ním súhlasím alebo nesúhlasím, ale minimálne to znamená, že tí ľudia vedia, o čom hovoria, že to robil niekto, kto tomu rozumie. Hej? Že môžeme sa baviť o tom, že či pravica, ľavica, to je úplne jedno, ale jednoducho, ak to má niekto prepracované, tak pravdepodobne nad tým strávil viac ako len jeden večer a narýchlo to tam nabúchal. No a čo sa týka tých médií, na to existujú akože dve také školy sú. Jedna je britská, kde denníky otvorene deklarujú, že na koho strane stoja. Hej? Vo voľbách, pri tom Brexite napríklad. To bolo úplne jasné a to je súčasť tam ich tradície, že oni povedia, že my podporujeme toto. A potom existuje taká akože kontinentálna ako keby škola, kde skôr tie médiá ako keby mali prinášať informácie a teraz človek by si mal utvárať názor sám a teda akože nedeklarujú otvorene. Sú akože naozaj, že možno dobre, ja som komentátor, ja mám nejaké názory, to sa dá veľmi dobre aj vyčítať z toho, čo píšem, ale noviny ako také poskytujú informácie. No a na Slovensku je to trošku zmiešané. Existuje denník N, ktorý sa asi až úplne veľmi netají tým, že má nejakú orientáciu politickú alebo spoločenskú, ale potom sú aj ďalšie denníky, ktoré naozaj sa orientujú na spravodajstvo. A ja keď píšem tie svoje zhrnutia, tak ich píšem do denníka SME a píšem ich tam preto, lebo to tak zhruba naplňa moju predstavu toho, že ako by malo vyzerať že spravodajstvo. Čím chcem povedať, že Enko má super formáty, niektoré napríklad reportáže vynikajúce, na ktoré v Smečku nie je čas a priestor, ale skôr to spravodajstvo sa mi páči v SME. Čím nechcem povedať, že tam napríklad komentátori ten názor nevyjadrujú, vrátane mňa. Ale že ak chcem normálne, že spravodajstvo, tak idem tam alebo si stiahnem napríklad minútu po minúte apku, ktorú ja tiež to nečítam, že stále, hej, ale že večer v posteli si to normálne zoskrolujem, tam sú zhruba plus minus správy za celý deň a sú že neinterpretované, hej, to znamená, že to sú naozaj že iba správy. A vtedy si tak zorientujem, že čo sa deje a v tomto ja som že veľmi zastanca takých tých klasických médií, to znamená médií také, ako majú byť, lebo si myslím, že neporovnateľne lepšie si v tomto robia svoju prácu, hej, že odhalujú kauzy, robia investigatívu, robia rozhovory. Sú to ľudia, ktorí majú mená, kariéry a jednoducho to je pre mňa niečo, čomu môžem veriť. Takže tých spôsobov je dosť, ale myslím si, že nikto neprišiel na lepší spôsob, ako že tie staré, dobré, poctivé médiá, ktoré aj sa mýlia, aj vojna v Iraku, hej, aj trepnú blbosť, ale sa minimálne opravia. No, tak to. A stále to bolo kratšie ako tvoja otázka.
Ďakujeme pekne.
Ja by som možno ešte dodal, že asi musím byť pripravený na to, že občas zaplatíme pár eur za obsah. Je to ako keby veľmi dôležitá vec dneska, pretože vlastne ten mediálny trh sa mení a ľudia očakávajú, že na internete bude všetko zdarma, ale v takom prípade tí ľudia v tých redakciách sú trošku bezradní, lebo buď si môžu nájsť nejakého bohatého sponzora, ktorý po nich ale bude chcieť, aby písali ako on chce, alebo tam musia dať reklamy, firmy a tak ďalej, čo tiež nie je veľmi príjemné. To znamená, ak človek chce, aby dostával objektívne spravodajstvo, tak je dobré akože zainvestovať tie 3-4 eurá do nejakého...
Ja na to dám ešte, že veľmi dobrý príklad, lebo minule som to prerátaval, to malo SME pri výročí 25. výročí vzniku, mali akciu. Prerátal som to predplatné na jeden deň. Na ten jeden deň to vyšlo 7 centov. Čo sú, že 2 koruny v starej mene. To, za to si, to, aj keď si tých centov zoberiete 70, za 10 dní stále si nič nekúpite. Ak si zoberiete 7 eur za 100 dní, tak už si možno niečo kúpite a stále to nič nebude. Jednoducho, že to že nemôže stať menej ako 7 centov na deň. To už je nemožné, hej. No, čiže ono to naozaj nič nestojí a kvalitná novinárčina, jej produkovanie naopak niečo stojí. A ak si to ľudia platiť nebudú, tak ona tiež nebude.
A tam ešte možno, keď sa to porovná s minulosťou, lebo dnes človek brázdi po tom internete a že ja si to chcem nájsť zadarmo, na čo budem za to platiť, ale keď to porovnáte len s 30 alebo 40 rokov dozadu, tak keď človek chcel tie informácie, tak si musel fyzicky tie noviny kúpiť.
Stali to... vtedy viac, hej?
Áno, že... ale čiže je to ten istý princíp, že musíš si to kúpiť, dostaneš noviny do ruky a to ti nepríde také divné, lebo to je bežná vec. Ale ak už to máš robiť na internete, už je to také, už špekuluješ a prečo by som mal. Takže za ten kvalitný obsah sa oplatí.
Ja si myslím, že fakt, že 2 koruny možno tie noviny stali v tom, že v 90. roku, to si tak z brucha typnem, hej, no ale proste takto.
Ale každopádne už len k úplnému možno k tomu grotovej otázky je len je taká jedna veta, že ale určite nerobíš chybu a je to veľmi dôležité a podľa mňa je to naozaj jedna z základných vecí, je naozaj, je treba si v prvom rade prečítať tie primárne zdroje. To znamená, že keď čítaš, no vôbec není zle si vypočuť tých politikov a počuť aj ich propagačné, aj antipropagačné veci, lebo oni vlastne reálne hovoria to, čo chcú. A keď toto nevieš, tak v druhom rade si čítať niečo, čo niekto už len interpretuje, sa bez toho úvodného proste nedá. Ja mám ešte takú jednu vec, že to sme sa o tom rozprávali, Šoko to hovoril, ja tiež sa snažím vybudovať si čo najväčší okruh ľudí, u ktorých vidím, že ich, keď ty vravíš o politike, že ak ťa až to tak nezajíma, určite v Prievidzi je zase strašne ľudí, ktorých to strašne baví a žijú tým. Podľa mňa aj vo svojom okolí ich máte, ľahko ich spoznáte, sú väčšinou veľmi otravní, lebo furt o tom rozprávajú. Ale niekedy není na škodu s nimi zájsť na pivo, pretože oni väčšinou, keď sa minimálne dvaja a traja stretnú, ktorí sa zaujímajú o politiku, budú sa hádať. A to je najlepšie, čo sa vám
to
môže stať.
To si budú vymieňať argumenty.
To je to najlepšie, čo sa vám môže stať, byť pri tom, pretože zrazu ste v diskusii, môžete si vypočuť viacero názorov. Chcem povedať jednu vec. Ak sa ocitnete v krčme pri stole, kde všetci pritakajú a ste zhodní na jednej veci, choďte preč do toho stola čím skôr. Tam, alebo sa nerozprávajte o politike. Tam si môžete radšej vypiť, porozprávať sa o ženách, alebo ženy naopak, o chlapoch, o autách, o športe, ale nemá veľmi zmysel sa tam ďalej rozprávať, pretože sa môžete reálne aj utvrdiť niekedy v úplne zlých veciach, pretože nie ste už schopní sa nad tými vecami zamyslieť úplne kriticky.
Tak.
Preto napríklad my spolu strašne radi chodíme na pivo, lebo
lebo sa posaď dohadáme takmer vždy, takže... Takže dobre. Tak, ak ešte niekto chce na záver niečo, posledná otázka, som ženatý, to vybavme hneď, vidím mnohým babom.
Šťastne?
Šťastne, áno, mnohé ženy okay. Už chceli dvíhať ruku.
A keby sa náhodou Tomáš rovno... rozvádzal, tak ja som v zálohe, takže...
Ano, ja som tiež slobodný.
On je zase na chlapcov, to tiež máme vybavené, áno, správne typujete. No a neviem, na ostatných troch ešte, ak by ste niečo mali odpočítať. Tam posledná, Ježiši, len nie pravú ruku, to je celé, keď si hajloval človeče.
A možno už je toľko snehu.
Už idem.
Takže záverečná otázka a potom, aby do Handlovej stihli posledný autobus.
Ja sa aj bojím spýtať, lebo otázka predo mnou bola naozaj silná. Tak, pána šachistu, aký je váš obľúbený filozofický smer a prečo? Taká rýchla. Rýchla.
Ja mám celkom rád Hannah Arendtovú.
Koho ešte? Aby sme...
Hannah Arendtovú.
Arendtovú.
No to je taká politická filozofka, ktorá vlastne žila v Nemecku v 30. rokoch, potom ušla do Ameriky, randila s Heideggerom. A je to pani, ktorá má veľmi zaujímavé názory o tom, ako má proste fungovať spoločnosť a tak. Takže ju mám rád.
Dobre. Dámy a páni, chodíme s týmto programom po celom Slovensku. Dosiahli sme rekord v tejto chvíli. Je to 2 hodiny 8 minút 49 sekúnd.
Aj vďaka Martinovi.
Ale ne, sa naozaj veľký potles vám všetkým, pretože... Musíme naozaj musíme úprimne povedať a veľké, naozaj to patrí vám, veľká vďaka, ste naozaj zatiaľ jedno z top troch obecenstiev, boli sme si len v troch mestách vrátane tohto, ale...
Ešte ich máme pred sebou veľa.
Ale nemám ich veľa, ale naozaj nie, ďakujeme, boli ste fantasticky a musím sa priznať, že poprvýkrát tu nás sme na záver mali čas aj na otázky a sme veľmi milo prekapení a sme radi, že ste k tomu takto pristúpili a že sa nehambíte pýtať. Želáme vám krásny večer, sme radi, že ste tento strávili s nami a dnes večer tu s nami boli Samko Marec.
Ďakujem.
Jan Markoš. Juraj Šoko. Tabaček. Jakub. Gulík.
A Tomáš Hudák.
Tomáš Hudák, dámy a páni.
Ďakujeme vám veľmi pekne.
A ak vás zaujalo kritické myslenie, tak táto kniha Sila rozumu v bláznivej dobe je stále na pultách kníhkupectiev. Takže určite je zaujímavé sa dovzdelávať aj v tomto smere a budeme radi, ak si na to nájdete čas. Pekný večer, Prievidza. Ďakujeme.
Ak by ste sa ešte chceli trošku porozprávať, my tu ešte budeme na pódiu. Ja hneď potom, ako si odskočím na záchod. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ak chce niekto fotografiu, nebodaj so Šokom, tiež je tu na to priestor.
Potom alebo aj s Tomášom, alebo aj za to zaplatí.
So Šakovým veľmajstrom takisto.